Matibabu ni kitu cha msingi sana kwenye maisha ya binadamu. Na isitoshe, watu kama sisi vipato vyetu ni vya hali ya chini sana. Kwa hiyo tunaomba kwamba serikali itutengenezee mfumo ambaye wa kuweza kupata bima ya afya, ambaye kwamba tukienda kule hospitali au zahanati yote au kituo chochote cha afya tunapofika, iwe changamoto hizi ziwe zinakatika.
Kipato kile cha kuweza kukizi zile huduma za kijamii kwa mpendo wangu zinakuwa ni ndogo sana, hafifu. Kwa hiyo ni changamoto kubwa ni kipato.
Watu wenye ulemavu wanahitaji huduma za afya, lakini bado inaonekana kuna mapungufu kidogo, ambapo kuna kwanza tukianza na miundombinu, watu wenye ulemavu huwa wanapata changamoto sana.
Kwa hiyo mafunzo hayo yanahitajika na vifaa hivyo vinahitajika pia, hata zile fimbo ambazo zinaweza kuongozea watu wenye ulemavu wa
katika jamii yoyote. Afya na huduma za kijamii ni nguzo muhimu za maendeleo. Hata hivyo, kwa watu wenye ulemavu kupata huduma hizi mara nyingi huwa changamoto kubwa. Na leo makala yetu inalenga kuangalia hali ya huduma za afya na za kijamii kwa watu wenye ulemavu, changamoto wanazokumbana nazo na suluhisho zinazoweza kuleta usawa. Na mwandaaji wa makala hii ni Msafiri Kipila, na kusimuliwa kwako na mimi Grace Yamisi. Na hapa ungana naye Abedi Lukanga akizungumzia hali ilivyo kwenye huduma za afya na kijamii.
Mimi kwa jina naitwa Abedi Yusuf Lukanga. Kuhusu habari za huduma za kiafya kijamii, naweza nikasema kwamba kwa mimi binafsi huduma zake sio rafiki. Kwanza tukienda kwenye masuala ya miundombinu, alafu pili, yani ule utashi ule kusema kwamba huyo mtu amefika, kwa hiyo anahitajika kwamba apewe huduma zile zinazohitajika. Kwa hiyo vitu vile viko, kwa mfano kwamba hata mambo ya kiafya, huduma za kawaida tu tunavyoenda maofisini, ni vitu ambavyo kwamba bado vinatusumbua kwa watu wenye ulemavu. Kwa sababu changamoto tunazozikuta zinakuwa sio rafiki kwetu. Unajua ndugu mtangazaji, unapofika wakati mimi nakuja kwako na shida, lakini ioneshi ushirikiano kati ya wewe na mimi, na uwezi kuelewa kwamba mimi nakuja kufanya nini kwako. Kuna mambo muhimu naweza kuja kukuelezea, au kuna kitu muhimu na ambacho naweza nikakupa taarifa kwamba yaliyojiri yako 1, 2, 3. Sasa kitu hicho kinafikia stage kwa watu sisi wenye ulemavu, yani tunapata changamoto kubwa sana ambazo zinatuathiri kimaisha yetu.
Huduma gani za afya za kijamii unazohitaji mara kwa mara lakini hupati kwa urahisi?
Huduma za jamii ninazohitaji mara kwa mara ambazo kwamba, kwanza ni matibabu. Matibabu ni kitu cha msingi sana kwenye maisha ya binadamu. Na isitoshe, watu kama sisi vipato vyetu ni vya hali ya chini sana. Kwa hiyo tunaomba kwamba serikali itutengenezee mfumo ambaye wa kuweza kupata tupate bima ya afya, ambaye kwamba tukienda kule hospitali au zahanati yote au kituo chochote cha afya tunapofika, iwe changamoto hizi ziwe zinakatika. Na vile vile pamoja kama tuko tuna bima ya afya, basi tuthaminiwe. Kwa sababu unaweza kaenda hospitali una bima ya afya, wakakuangalia mtu wenyewe jinsi ulivyo, baadaye wakakwambia subiri kwanza. Sasa hiki kinakuwa kinatuathiri. Lakini kitu kikubwa sana ni matibabu.
Je, unahisi kwamba watu wa huduma wanakuelewa vyema na kukuhudumia kwa heshima?
Watu wa huduma wananielewa vyema na kunihudumia kiheshima, lakini inategemea ni sehemu yenyewe ambayo ulioenda. Kwa sababu kija tunaangalia, tunaanza kwamba na kituo cha afya, tunakuja zahanati, tunakuja hospitali na unaendelea mbele. Kwa hiyo mapokezi yale yanategemea na wewe jinsi ulivyotembea sehemu zile zote. Umepokelewa vipi? Umeonekana thamani gani? Na unaulizwa maswali, ni kitu gani ambacho kinachokusumbua? Matatizo yako ni yepi? Nini kikubwa ambacho tuwezi kukusaidia? Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kwamba bado changamoto hizi kwa kweli siwezi kusema mimi binafsi kwamba kwa sisi watu wenye ulemavu ni swala ambalo kwamba ni mzito sana ambalo tunakuwa tunakumbana nalo.
Ni msaada gani wa kijamii, mfano kifedha, makazi au ushauri, ungependa uwepo kwa wingi?
Mimi naona kwamba msaada muhimu sana kijamii. Kwa mfano sisi watu wenye ulemavu tuko aina mbalimbali. Yaani kuna watu ambaye kwamba wameamua kwamba changamoto zao kubwa sana au matatizo yao wanayatatua kutegemea kuombaomba. Yani swala lila kuweza kukaa sehemu moja ni swala ambalo kwamba ni mzito. Yani ndugu mtangazaji, kwamba unaweza ukamkuta mtu ukamwangalia mazingira yake ukamwambia kwamba mimi nina 1, 2, 3 na sehemu pale, twende nikakuweke, nitakufungulia mradi pale, lakini yeye kwa sababu hajazoea kukaa sehemu moja kwa muda mrefu, wewe anaona kwamba afadhali anavyotembea apate shilingi 500, shilingi 1000 kila siku kuliko kuingiza shilingi 20,000 kwa siku. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho kwamba kinahitajika kwamba sisi watu wenye ulemavu, yani ni mitaji. Mtaji ni changamoto ambayo itaweza kutengeneza mazingira yote ambayo yanaonekana mbele ya safari.
Ungependa maboresho gani yafanyike kwenye huduma za afya na jamii?
Maboresho ambayo yanahitajika yafanyike ni kwamba waangalie, unajua unapokuwa katika eneo la kazi, usijifikirie wewe kama ulivyo. Ujue kabisa kwamba Mungu anaweza kutengeneza maumbile tofauti na hayo yaliyokuwa nayo ukapata mengine. Kwa hiyo ujue kabisa mtu anapokuja mwenye hali hii ya watu wenye ulemavu, anapokuja kutoa tatizo, kwanza utulie, acha unachokifanya, msikilize, uangalie hoja yake inalenga nini. Ukiwa na uwezo naye kwamba wewe uweze kumsaidia, ukishindwa basi peleka sehemu ambaye kwamba yeye ana uwezo yule mtu mwingine kuweza kusaidia. Kwa hiyo kitu kilichopo ni kwamba tunaiomba serikali serikali na jamii, sisi watuone kama ni watu wa kawaida, kwa sababu mazingira haya tuliyokuwa nayo sio mazingira ambayo kwamba ya kuomba. Yani hizi ni zawadi ambayo Mwenyezi Mungu ametoa, na unaweza ukapata hata mtu usipokuwa aina hii muda wote na saa yote. Kwa hiyo sasa ujue kabisa kwamba wafikirie kabisa kwamba watuthamini, watuone kama watu wa kawaida ambaye na sisi tutaweza kujisikia kwamba la, tukienda mahali fulani tunajaliwa, tunathaminiwa. Kwa hiyo hata ile hofu ile ya kuenda kwamba mimi nikienda mahali fulani kufanya jambo fulani, watu hawataweza kuniona kama ni nini. Kwa hiyo swala hili likifanya marekebisho, ina maana kwamba serikali ikae iangalie kuanzia ngazi ya chini ya familia pamoja na uongozi, ambaye kwamba itaweza kutengeneza mazingira ya watu kama sisi tuwe na uhuru mkubwa.
Kwa upande wa familia, Samuel Lukanga ameweza kuzungumzia changamoto anazokumbana nazo wakati wa kupata huduma za afya na kijamii kwa mpendwa wake mwenye ulemavu.
Unakutana na changamoto zipi unapotafuta huduma za afya au kijamii kwa mpendwa wako?
Kwa majina naitwa Siwema Yusufu Lukanga. Changamoto ambazo tunakutana nazo au ninakutana nazo katika kupata huduma za kijamii ni nyingi, kwa sababu kwanza tuseme kipato, yani kipato kile cha kuweza kukizi zile huduma za kijamii kwa mpendwa wangu zinakuwa ni ndogo sana, hafifu. Kwa hiyo ni changamoto kubwa ni kipato.
Je, kuna msaada gani wa kijamii unaopata kutoka kwa serikali au mashirika binafsi?
Hakuna msaada wote ambao ninaupata kutoka kwa serikali au mashirika binafsi. Ni mimi na mpendwa wangu tu ndo tunapambana wenyewe. Yeah.
Ungependa watu wa huduma wafanye nini ili kuboresha huduma kwa mpendwa wako?
Ningependa tu ombi langu kwamba kupata bima ya afya. Maana hilo ndio kikubwa zaidi, kwa sababu unaweza kukuta umepata magonjwa lakini pia kipato chako hakinakuwa hakikizi. Kwa hiyo unashindwa kupata zile huduma sahihi kulingana na vile wewe unaumwa. Kwa hiyo kikubwa, bima ya afya ni muhimu zaidi.
Na hayo yalikuwa ni maoni ya Somoe ambaye anamlea mtu mwenye ulemavu na changamoto anazopitia kwenye kupata huduma za afya na kijamii. Hata hivyo, Msafiri Kipila hakuishia hapo kuzungumzwa na walengwa. Alifunga safari mpaka shirika lisilo la kiserikali Mighty Society Against Poverty mkoa wa Mtwara Msoapo, na kuzungumza na mratibu wa shirika hilo Mustafa Kuyunga. Naungana naye hapa akizungumzia kuhusiana hali ilivyo kwenye kupata huduma za afya na kijamii kwa watu wenye ulemavu.
Kwa jina naitwa Mustafa Kuyunga, natokea ni mratibu wa shirika lisilo la Mighty Society Against Poverty kwa kifupi Msoapo, ambayo inafanya Tanzania mzima. Naongelea kama mwanaharakati ambayo naona mazingira yaliyopo katika kwenye afya. Nimeona kama kuna baadhi ya mapungufu ambayo nimeabaini katika huduma za afya za kijamii zinazotolewa kwa watu wenye ulemavu. Watu wenye ulemavu wanahitaji huduma za afya, lakini bado inaonekana kuna mapungufu kidogo, ambayo kuna kwanza tukianza na miundombinu. Watu wenye ulemavu huwa wanapata changamoto sana kwenye upande wa miundombinu. Hata ukienda kwenye vituo vya afya unaona miundombinu sio rafiki, kama ukienda kwenye vyoo na maeneo mengine. Lakini bado kuna changamoto nyingine ya swala upatikanaji wa huduma kwa wakati kwa watu wenye ulemavu. Bado inakuwa ni changamoto kwa sababu watu wenye ulemavu wamegawanyika katika makundi tofauti. Na tukiangalia sana kwamba watu wenye ulemavu kuwa na mahitaji tofauti kulingana na afya, kulingana na ulemavu wao waliopata. Ambao tulikuwa tunashauri kama serikali, kama wanaharakati tunaongelea kwamba serikali wajaribu kuangalia kwa jicho la tatu jinsi ya kuona kuweka miundombinu na njia za kuweza kuwasaidia watu wenye ulemavu katika huduma za afya. Kwa mfano, upatikanaji wa madawa, lakini upatikanaji wa matibabu mengine, wengine ambao tunaamini watu wenye ulemavu wengi wao tunaita ni watu maskini ambao hawana uwezo kupata kipato. Kwa hiyo swala la madawa, swala la miundombinu, lakini hata swala la ile ufuatiliaji wa watu wenye ulemavu kwenye masuala ya afya kidogo umekuwa changamoto ambayo nimeona kama ni mapungufu kwenye upande wa afya.
Mashirika yenu yanafanya nini sasa kuhakikisha wenye ulemavu wanapata huduma bora?
Mashirika yetu pia sio serikali, tunakuwa tunasaidia na tunajaribu kusaidia na kuweza kufanya ushawishi. Kuna serikali tunakaa kwenye vikao, kwenye masuala, kwenye kamati mbalimbali za afya, huwa tunajaribu kufanya kama ni swala kutambuka, kuweza kuelezea serikali jinsi ya haya ambayo tumeongelea kama pungufu, ili waweze kuyafanyia kazi. Hiyo ndio wajibu wa mashirika sio serikali, huwa kuangalia, tunaangalia yale maeneo ambayo serikali hayajafikia. Serikali ina mkono mrefu, lakini kuna maeneo mengine hayafikii. Sasa sisi kama asasi za kiraia huwa tunafanya uchechemzi au ushawishi, kuwashawishi serikali, kamati mbalimbali, watu wa maamuzi katika yale mafungufu tunabaini kwenye watu, kwenye upande wa afya kwa ajili ya watu wenye ulemavu, ili wapate ustawi ulio sahihi. Kwa hiyo kazi yetu kama shirika sio serikali ni kuweza kufanya uchechemzi kwa kamati, kwenye serikali, bungeni na watu wa maamuzi, kwa makundi yote ya watu wa maamuzi, ili kuweza kuwafanya watu wenye ulemavu wapate huduma bora.
Je, unafikiri serikali inatoa msaada wa kutosha kwa juhudi zenu?
Tunafikiria serikali inatoa msaada wa kutosha kwa juhudi za sisi wanaharakati ambao tunafanya hizo nani. Wanatoa msaada kwa pale ambapo tunakuwa tuna sababu tayari, hata sisi tunapokuwa tunaweka mipango yetu kusaidia haya maeneo, huwa tunapata wataalamu kutoka serikalini ambao tunasaidia nao. Lakini bado tunahitaji kama mashirika sio serikali tunajitahidi kupambana kupata ruzuku ya kusaidia katika kuweza kuinua watu wenye ulemavu kupata huduma bora na zenye kufikika, kwa sababu tumeona changamoto zile ambazo tumezibaini kule nyuma, tumeona ni changamoto ambazo zinawatesa sana watu wenye ulemavu. Tukiangalia miundombinu, tukiangalia masuala ya matibabu, lakini kupangiwa mikakati mbalimbali ya kuwafanya watu wenye ulemavu waweze kufikiwa kiurahisi zile huduma za afya na waweze kupata huduma bora. Kwa hiyo mimi kama mwanaharakati kutoka shirika Mso Wapo na shauri kwamba sasa ni wakati wa kuweza kupanga mwaka unaisha, na tuweke kuweka mikakati ya pamoja kusaidia kundi la watu wenye ulemavu, kwa sababu ni kundi ambayo ni gumu na wote ni walemavu watarajiwa, kwa sababu tunaamini hata wewe huwezi kujua utakuwa kwenye hatua gani hapo baadaye. Kwa hiyo tuweke mikakati ya kusaidia kundi hili, kufanya serikali iwajibike vizuri, wanaharakati, wadau mbalimbali, ni kundi ambalo, ili tuweze kuliangalia kundi la watu wenye ulemavu, ili waweze kupata huduma zilizo bora na wao waweze kufurahia keki ya taifa na kuweza kufurahia maisha ya hapa duniani.
Na huyu alikuwa Mustafa Kuyunga, mratibu wa Mso Wapo, akitoa maoni yake na nafasi yake kama mwanaharakati wa kuwatetea watu wenye ulemavu. Vipi kwa upande wa mtoa huduma ya afya? Na hapo utamsikia Dr. Pengo akizungumza hali ilivyo kwenye kuwasaidia watu wenye ulemavu.
Je, unakutana na changamoto gani labda unapotoa huduma kwa watu wenye ulemavu?
Changamoto za kutoa huduma kwa watu wenye ulemavu kubwa ziko za aina mbili. Kuna changamoto za kimazingira, ya pili ni changamoto ya vifaa. Changamoto ya kimazingira ni kusema kwamba especially mimi ninachozungumzia hapa ni kwenye huduma za afya. Kwenye huduma za afya, changamoto za kimazingira, vituo vyetu vya afya, zahanati na hospitali zetu hazijatengenezwa katika mazingira ambayo mtu mwenye ulemavu anaweza akapata huduma zake kwa usahihi kulingana na hali yake. Mfano labda ni issue za kimazingira kwa watu wenye ulemavu wa viungo. Watu wenye ulemavu wa viungo tunajua kwamba wana sehemu zao za kupandia. Aha, wengine wanatumia walking aid katika kufikia huduma za afya. Kwa hiyo hospitali zetu au vituo vya afya na zahanati hazina mazingira wezeshi kwa watu wenye ulemavu kupata hizo huduma. Hata kwa watu wenye ulemavu wakifika, lakini pia watu wa huduma wetu kimazingira, mazingira hayajaandaliwa kwa rafiki kwa watu wenye ulemavu. Changamoto za kivifaa hapa sasa niende moja kwa moja kwa watu wenye usikivu labda hafifu, yani watu wenye ulemavu wa kusikia. Watu wenye ulemavu wa kusikia wanahitaji lugha ya alama, wanahitaji pia vitu vya kuwasaidia katika kusikia, kwa sababu mtu mgonjwa akifika hospitali au sehemu ya kupata huduma ya afya, maana yake cha kwanza anatakiwa achukuliwe history. Lakini mtu ambaye hana mafunzo maalum au hawezi kumpa mgonjwa au mteja kitu cha kumwezesha kusikia, maana yake atashindwa kuchukua history ya mgonjwa vizuri.
Je, kuna vifaa au mafunzo maalum unayohitaji ili kutoa huduma bora kwa watu wenye ulemavu?
Kama kwa hakika mafunzo au vifaa maalum vinahitajika katika kutoa huduma kwa watu wenye ulemavu. Hapa mimi nitabezi zaidi kwenye huduma za afya. Mteja au mgonjwa anapofika kwenye hospitali za zahanati au kituo cha afya, ili uweze kuwasiliana na mtu huyo, au unahitaji vifaa ambavyo vitamwezesha mtu huyo kuweza kusikia. Mtu mwenye uoni hafifu labda atahitaji kumwelekeza kitu au utamhitaji kumpa kitu ambacho ataweza kukisoma kile kitu, anahitaji maandishi nundu ili aweze kupapasa kile kitu na kuelewa umeandika nini. Lakini pia wagonjwa wenye ulemavu wa viungo wanahitaji wheelchair, viti mwendo, ili kuwatoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine.
Unadhani huduma za afya zinazotolewa kwa watu wenye ulemavu ziko sawa na zile za watu wengine?
Pamoja na changamoto ambazo tunakutana nazo kama wahudumu wa afya katika kutoa huduma kwa watu wenye ulemavu, na changamoto ambazo wanakutana nazo watu wenye ulemavu katika kuzifikia huduma za afya, lakini huduma ambazo wanapatiwa watu wenye ulemavu na watu wasio na ulemavu zinalingana sawa sawa, kwa sababu mwili wa binadamu au magonjwa ambayo yanashambulia watu wenye ulemavu yanaweza kumshambulia mtu asiye na ulemavu, na hivyo hivyo kwa wasio na ulemavu yanaweza kumshambulia mtu mwenye ulemavu. Lakini kwa huduma kama huduma za kiafya wanapata zilizo sawa kabisa na watu ambao wasio na ulemavu.
Afya na huduma za kijamii kwa watu wenye ulemavu si suala la huruma pekee, bali ni haki ya msingi. Kila mmoja wetu ana jukumu la kuhakikisha kwamba watu wenye ulemavu wanapata huduma bora zinazostahili jamii yenye usawa, ni jamii yenye maendeleo. Je, wewe kama mwanajamii unafanya nini kuleta mabadiliko? Hebu tuungane ili kujenga jamii inayojali watu wote bila kujali hali zao. Mpaka kufikia hapa nimefikia tamati kwa makala hii ambayo inaangazia huduma za afya na za kijamii kwa watu wenye ulemavu. Na mwandaji wa makala hii ni Msafiri Kipila, na ikisimuliwa kwako na mimi Grace Hamisi wa hapa Jamii FM Radio Mtwara. Asante.